Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän päivän ohjelma menee sillä tavalla, että mä pidän teille ensin tässä luennon, sitten pidetään ihan lyhyt tauko ja sitten on jälleen se tuttu kysymysvastausosio, jossa voitte esittää sitten kysymyksiä niin kuin haluatte. Tämä on kohtuullisen pitkä tämä luento, että mä en nyt uskalla luvata, että meneekö tähän 45 minuuttia vai 50 minuuttia, mutta katsotaan. Ja ennen kuin aloitetaan, niin painetaan päämme rukoukseen. Pyhä taivaallinen Isämme, Herra, me tulemme näin sapattiaamuna jälleen sinun kasvojesi eteen. Herra, me haluamme rukoilla Pyhän Hengen osallisuutta, Pyhän Hengen läsnäoloa, aukaisemaan meidän mielemme, meidän ajatuksemme, meidän sydämemme, kuulemaan, Herra, sinun puhettasi meille. Me paneudumme tänään tärkeään aiheeseen, ehkä kaikkein tärkeimpään pitkästä aikaa. Herra, ole täällä meidän kanssamme. Anna meidän nähdä Jeesus meidän henkilökohtaisena vapahtajanamme ja meidän Herranamme. Auta meitä ymmärtämään Raamatusta tätä suuremmoista totuutta. Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, nyt sitten jos tekniikka toimii. Katsotaanpas, toimiiko tämä tekniikka. Mistä asti mun pitää ottaa kiinni? Jaha. No, ei se mitään. Mennään tästä. Ai, ai, ai. Aha, kone on hyytynyt. No, otetaan uudestaan. Puhutaanpa kone. Ihan pieni hetki. No ei se mitään. Jos kone jumittuu, niin sitten pidetään ilman konetta. Mä voisin esittää teille kysymyksen tässä alussa, kun otetaan, että kone puuttaa uudestaan pystyyn. Mä tulin tänne jo 9 jälkeen, niin se on ihme kätsä kautta. Mitkä kaksi asiaa ovat ne kaikkein tärkeimmät ajatukset, miksi Jumalalla on pyhäkkö? Synnin puhdistamista varten, eli Jumala haluaa tehdä jotain pelastaakseen meidät, eikö niin? No se on se toinen. No mikä se on sitten se toinen? No se on oikeastaan sama asia. Rai. No niin. Jumala haluaa asua kansansa keskuudessa ja Jumala ottaa vastuun kansasta. Nyt katsotaanpas, nyt toimiiko tämä kone täältä. Ei tämä edelleenkään suostu toimimaan. Voi voi. Kokeillaanpas vielä yhdellä hiirellä, jos tämä sitten suostuisi toimimaan. Joo. Batteri loppui tästä toisesta hiirestä. No ei se mitään, otetaan täältä sitten toinen hiiri käyttöön. No. Noniin, hyvä. Laitetaan vaan noin. Pahoittelen tätä, että tässä kävi näin. No niin, katsotaan, jos tämä nyt lähtisi käyntiin. Mutta täytyy vaan se, että se on vähän lähempänä tähän koneeseen. Okei. Nyt pääsin tietysti teidän edessä suoraan. No tuu vaan joo. Mä en ole edessä. Mä näytän sulle vaikka näin, niin pistetään aina seuraa. Okei, lähdetään liikkeen ensimmäistä kuvasta. Mä rajusti nyt yksinkertaisesti tätä ajatusta. Vanhan testamentin pyhäkköteltti ja sitten Salomonin rakentama temppeli ja kaikki mitä siellä tapahtui, voidaan yksinkertaistaa siihen, että ne kuvasi kolme asiaa. Ne kuvaa Jeesusta, sekä hänen persoonansa että hänen toimintaansa. Sitten ne kuvaa sitä, mitä taivaassa on, ja sitten ne kuvaa seurakuntaa. Ja nyt mä annan muutaman esimerkin kaikista, mistä vaan menee eteenpäin. Esimerkiksi polttouhrialttari. Mitä siellä tapahtuu? Se kuvaa Golgataa, Jeesuksen uhraamista ristillä meidän syntiimme hyväksi. Ne uhrileivät siellä pöydällä pyhäkön pyhässä kuvaa Jeesusta elämän leipänä. Uhrisavu suitsuke siellä pyhäkön pyhässä kuvaa Jeesuksen ansioita. Bronssiallas ja siellä peseytyminen, vapit pesivät itsensä käteensä, puhuu hengellisestä pesusta. Armoistuin, tai oikeastaan ihan tarkemmin otettuna sovituskansi, se oli se kansi, joka oli liiton arkin päällä, jonka päälle ylipappi suoraan sovituspäivänä sitä verta pirskoi. Se kuvaa Jeesusta sovittajana Paavalin mukaan. Sitten se itse pyhäkkö kokonaisuutena kuvaa Jeesusta sillä tavalla, että Johannes aloittaessaan evankeliuminsa ensimmäisen luvun, niin meidän käännöksessä sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Mutta ihan kirjaimellisesti sinne oikeastaan sanottaisiin, että sana tuli lihaksi ja pystytti pyhäkköteltansa, eli telttaili meidän keskellämme. Siinä se sana skenee on itse asiassa sama sana, jota käytetään pyhäkköteltasta. Eli Jeesuksessa ruumiillistuu kaikki se, mitä tuo pyhäkköteltta edusti. Tämä on yksi Johanneksen evankeliumin suurista kantavista teemoista. No sitten kun mennään ilmestyskirjan puolelle, se seitsemänhaarainen lamppu oli tietysti se ainoa luonnollinen valo, minkä valossa papit toimijaan toimittivat. Ja ilmestyskirja sanoo, että se luonnollinen valo kuvasi itsensä seurakuntia, jossa sanoo, että te olette maailman valo. Me olemme se luonnollinen valo maailmassa, jonka tehtävänä on edustaa Jumalaa. No sitten se Jumalan oma yliluonnollinen kirkkaus, se on sitten se, kun Jeesus sanoo, että Jeesus on maailman valo. Hänen kasvoltaan loistaa se Jumalan oma kirkkaus. Siellä puhutaan aamu- ja iltauhrikaritsasta. Se kuvaa Jeesusta uhrikaritsana. Johannes Kastajahan sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois synnin. Ja sitten siellä puhutaan tietysti ylipapista ja hänen toiminnastaan monellakin tavalla. Ja tuossa nyt on vain yksi teksti siitä. Hebrealaiskirjassa kerrotaan, kuinka meillä on taivaallinen ylipappi. Ja tässä on sitten se perusteksti. Paavali kirjoittaa hebrealaisille, eli juutalaiskirjastyille, tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Hebrealaiskirjassa meille kerrotaan myös, että Jeesus pysyy ikuisesti. Hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Ja Timoteus-kirjassa Paavali sanoi, että yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus, Jeesus. Kun Jeesus menee takaisin taivaaseen, hänen ihmisyytensä ei katoa mihinkään. Hän on edelleen ihminen. Sen lisäksi, että hän on Jumala. Jeesus on sitonut ihmisyyden jumaluuden itsensä ikuisiksi ajoiksi, ollakseen se silta ihmisen ja Jumalan välillä, jotta ihminen voi jälleen palata läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Ja sitten meillä sanotaan, että meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Ja siinä verrataan sitten tuota liittoa siihen vanhempaan liittoon vanhan testamentin puolelle. Ja meillä sanotaan vielä näin. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Jos vanhan testamentin puolella, otatko takaisin sen? Sä pääset toisesta näppäimestä taaksepäin. Sillä rullalla. Siinä se rullaka. Vanhan testamentin puolella, kun jo Jumalan kanssa sai varmuuden ja vakuuden Jumalan lupauksista ja syntien anteeksiannon maallisen pyhäkköpalveluksen kautta, niin ei ole lohdusta, että kun meille sanotaan, että ylipappi, joka meille on annettu, niin hänen haltuunsa on uskottu koko Jumalan huone, eli seurakunta. Ja jos Jeesus on se ylipappi, jonka huostaa meidät on uskottu, niin onko meillä mitään pelättävää koko pyhäkkötotuudessa? Päinvastoin. Eikö meillä pitäisi olla suuri luottamus siihen, että hän tekee kaikkensa meidän hyväksi? No niin. Otetaan muutama yleinen huomio. Nyt mulla ei ole mahdollisuutta käydä kaikkea pyhäköstä läpi. Me voitaisiin viettää täällä viikkoja, eikä sittenkään puhuttaisi kaikkia. Joten mä otan sellaisen yleiskatsauksen tiettyihin perusasioihin, jotka on hyvä ymmärtää. Ensinnäkin siellä vanhan liiton pyhäkössä niin on hyvä huomata, että Mooses, jolla ei ollut papillista virkaa ja tehtävää, vaan hän on Jumalan profeetta, hän vihki tuon vanhan liiton pyhäkön käyttöön, ja me löydämme tämän saman teeman sitten vähän myöhemmin. Sen jälkeen sitten Aaron ja hänen sukunsa papit suorittivat joka päivä sovitustyötä syntien sovitukseksi. Siihen liittyy se välitystyö sitten siellä pyhäkön pyhäosassa. Ja sitten kerran vuodessa ylipappi Aaron menee puhdistamaan tuon pyhäkön. Se on itse asiassa sama asia kuin jos sanotaan, että se pyhäkkö vanhurskautettaisiin. Ja se puhdistetaan sinne kertyneistä synneistä, ja tämän suorittaa siis ylipappi. Eli siellä oli kolme vaihetta. Pyhäkön vihkiminen, joka oli yhden kerran tapahtuva juhla, jonka Mooses suorittaa. Sitten papit suorittivat tätä syntien sovitus- ja välitystyötä kansan hyväksi joka päivä. Ja sitten kerran vuodessa oli se suurin sovituspäivä, johon se vuosi huipentuu, koska sen jälkeen kansa aloittaa sitten lehtimajan juhlan viettämistä, joka tarkoitti sitä, että kaikki kansan synnit oli sovitettu. Kansa aloittaa puhtaalta pöydältä uudestaan Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Ja nyt mä haluan lähestyä tätä asiaa ilmestyskirjan kautta. Ilmestyskirjassa nimittäin löytyy kaikki nämä samat teemat samassa järjestyksessä. Ja nyt mä käsittelen vaan noita kolmea kohtaa nyt tarkemmin. Meillä ei ole tänään aikaa käydä kaikkea. Ilmestyskirja alkaa sillä tavalla, että Johannes näkee ylösnousseen vapahtajan pukeutuneena ylipapin kaapuun, suorittamassa ylipapillista välitystyötään siellä niiden lampunjalkojen keskellä, eli toisinaan kuvaavat seurakuntaa. Ja sitä työtä, jonka Jumala Jeesuksen kautta tekee seurakunnalle. Mutta sitten meille kuvataan taivaassa sellainen juhlahetki, jossa taivaan pyhäkkö vihitään käyttöön 4.5. luvussa. Sen jälkeen meille kuvaillaan 8. luvussa, kuinka siellä suoritetaan tätä jokapäiväistä välitystyötä, tai kaikki symboliikan avulla tehtynä. Mä kohta kerron vähän lisää tuosta. 11. luvussa päädytään suureen sovituspäivään, jossa siirrytään sieltä pyhästä kaikkein pyhimpään. Sen jälkeen 15. luvun siinä lopussa puhutaan siitä, kuinka se välitystyö päättyy ja armon aika päättyy. Ja sitten lopulta aletaan lehtimajan juhlaa siellä 19. luvun alussa. Ja päädytään lopulta uuteen Jerusalemiin, jossa toteutuu sitten kaikki se, mitä tuo pyhäkkö edusti lopullisesti. Ilmestyskirja etenee tällaisen kaavan avulla. Me keskitytään vain noihin kolmeen tänään. Ja lähdetään liikkeelle siitä. Mä annan vain muutamia sellaisia vinkkejä. Nyt teidän ei tarvitse kaikkia näitä muistaa. Jos joku haluaa saada tästä paperitulosteen, niin mä voin tuossa ensi viikolla tehdä sellaisen ja tuoda vaikka seuraavaa sapattia varten tänne sitten liuska, jossa on nämä kaikki kohdat. Teidän tarvitse välttämättä muistaa näitä. 4. luvun alussa siellä sanotaan, että taivaassa oli ovi auki, tai aukaistu ovi, jos ollaan tarkempia. Nyt se on sama sana, jota käytetään Septuagintassa, ja Septuaginta oli vanhan testamentin kreikankielinen käännös, jonka juutalaiset käänsivät parisataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Sitä samaa sanaa käytetään nimenomaan siitä pyhäkkötemppelistä, Salomonin rakentaman temppelin siitä ensimmäisestä ovesta, etuovesta, mistä mennään sisälle sinne itse rakennukseen. Ja sen liturgiasta, Jumalan palveluksesta. Torveen puhallukset liittyvät siihen päivittäiseen liturgiaan. Aina kun papit valmistautuivat aamu- ja iltauhriin, niin siellä myös puhallettiin hopeiseen torveen tai sitten oinaansarvitorveen, riippuen uhrista ja päiväajasta, vuoden ajasta. Niitä oli vähän sidoksi siihen, että mikä juhla oli menossa tai oliko vain normaali ilta- ja aamuuhri. Sitten siellä kuvaillaan tiettyjä näitä jalokiviä. Ja ne kaikki jalokivet, jotka löytyy siellä 4.5. luvusta, ja ovat tismalleen samat jalokivet, jotka löytyy ylipapin siitä rintakilvestä. Ylipapilla oli rintakilvi, jossa oli 12 jalokiveä. Jokainen jalokivi kuvasi yhtä Israelin kanssa sukukunnasta. Ja nyt on mielenkiintoista tietää, että karneoli ja jaspis on siinä listassa se ensimmäinen ja viimeinen. Eli se, tavallaan se koko 12 sukukuntaa, koko se lista on typistetty siihen ensimmäiseen ja viimeiseen. Smaragdi löytyy sieltä välistä. Ja on itse asiassa mielenkiintoista tietää, että Smaragdi kuvasi Juudan sukukuntaa. Ja Juudan sukukunnastahan Jeesus syntyy maailmaan. Ja tällä Smaragdilla kuvataan ilmestyskirjassa Jumalan valtaistuin salin, sitä valtaistumen hohdetta. Mutta se liitetään siihen Juudan sukukuntaan sen tähden, että Jeesus tulee Juudan sukukunnasta. Eli meidän katseemme kiinnitetään koko ajan siihen, mitä Jeesus taivaassa tekee. No sitten siellä puhutaan niistä 24 vanhimmasta, ja sille löytyy vastine vanhasta testamentista, jossa puhutaan 24 pappisosastosta, josta jokainen osasto aina vuorollaan ympäri vuoden suoritti sitä ympäri välitystyötä. Mä palaan kohta tähän uudestaan vielä. Sitten siellä puhutaan niistä 7 soidusta, sitten puhutaan lasimerestä, ja puhutaan 4 olennosta, jotka vanhasta testamentissa selitetään meille, että ovat kerubeja. Ja sitten kun siellä puhutaan niistä, että niillä oli 4 päätä, leijonan, härän, ihmiskasvot ja kotkan päät, niin itse asiassa juutalainen perinne liittää ne niihin 4 vaakunaan, jotka oli siellä pyhäkköteltan ympärillä. Oli aina niitä 3 sukukuntaa oli laitettu yhteen, ja siinä oli pohjoisen, etelän, idän ja lännen puolella aina 3 sukukuntaa leiriytetä niin, että se pyhäkköteltta oli alun perin kaiken keskipiste. Kaikki toiminta keskittyi sinne, aina kun kansa tuli ulos teltasta aamulla, niin ensimmäinen asia, minkä he näkivät, oli pyhäkköteltta. No sitten siellä puhutaan sen 4. härästä, joka oli 1 syntiuhrieläimistä. Siellä puhutaan teurastetusta karitsasta, puhutaan Jeesuksesta teurastettuna karitsana, nimenomaan 5. luvussa. Puhutaan kultaista suitsusastiasta, karitsan verestä. Ja sitten niistä 24 vanhimmasta, kun lukee sen kuvauksen niistä, ne suorittaa tismalleen samanlaista toimintaa kuin ne papit suoritti siellä vanhan liiton aikana. Ja sillä vaan halutaan sanoa, että taivaassa on vastine sille, mitä tapahtui maan päällä. Nyt se idea lyhyesti on tämä. Meillä meni niin pitkälle. 1 taaksepäin, kiitos. Idea on tämä. Siellä löytyy sanat ovi, soihtu, lasimeri, 4 olento, eli kerubit, sarvet, kirja, kääröt, kultamaljat, torvet, jaspikset, kardinaalit, smaragdit, 24 vanhinta, härkä, karitsa, pappi, harppu, uhri, savu ja niin edelleen. Jos ajattelette, että milloin vanhan testamentin aikana oli olemassa sellainen hetki, jolloin kaikki nämä elementit oli yhtä aikaa käytössä, niin niitä löytyy tasa 1. Ja se on se päivä, jolloin Mooses vihkii taivaan temppeliä kuvaavan vanhan liiton maanpäällisen pyhäkköteltan käyttöön. Esimerkiksi kirjakäärö on liiton kirja, joka oli kaikkein pyhimmässä siellä liiton arkin oikealla puolella. Lasimeri on se pronssiallas, josta käytettiin nimitystä lasimeri tai meri. Se oli siellä koko pyhäkköteltan ulkopuolella. Sitten jalokivet olivat niitä efodissa olevia jalokivet, jotka kulkivat sen ylipapin mukana sisälle ja ulos. Kaikki uhrieläimet uhrattiin tietysti ulkopuolella. Sitten siellä puhutaan noista soihdusta, ne ovat siellä pyhäkön etuosassa ja niin edelleen. Eli kaikki mahdolliset elementit, mitä pyhäköön liitettiin, olivat yhtä aikaa nyt tuossa kuvassa mukana. Sekä se ulkopuolinen osa, pyhäkön pyhä osa ja pyhäkön kaikkein pyhin osa. Ainoa asia, joka puuttuu, on tuomio. Koska ihmiskirjassa sanotaan aivan erityisesti juuri heti vähän tämän jälkeen, että se tuomioaika ei vielä ollut tullut 6. luvussa, kun sitä ne pyhät siellä valittaa, että koska sinä oikein tuomitset nämä vainojat, kun ei se vieläkään ole tapahtunut. Eli ainoa vastine tälle, mikä löytyy, on se pyhäkön vihkijuhla. Ja Mooses, jolla siis ei ollut sitä papillista tehtävää, niin vihki sen vanhan liiton pyhäkön erämaassa ennen kuin se jumalanpalvelus otettiin käyttöön. Ja nyt tälle löytyy vastine siitä, että kun Jeesus nousee taivaaseen, taivaaseen astumisen yhteydessä, kun hänet istutetaan maailmankaikkeuden valtaistuimelle, hän ottaa vastaan sen kuninkaallisen vallan, niin hän samalla suorittaa sen tehtävän, joka kuului Moosekselle, koska Jeesus on, niin kuin Mooses itse ennusti, että profeettan minun kaltaiseni Jumala herättää teidän veljenne joukosta. Sen toteutumisena Jeesus on ottanut itselleen myös sen tehtävän, joka kuului Moosekselle. Eli hän vihkii taivaan pyhäkön käyttöön pelastuskeskuksena, josta käsin sitten Jumala meitä pelastaa. Ja näin se alkaa. Ja sillä löytyy itse asiassa vanhasta testamentista teksti Danielin kirja 9. luku on varmaan meille kaikille tuttu Messias ennustusluku, eikö vaan? Mutta siellä on tuossa jakeessa 24 maininta, että kaikkien pyhin voidellaan. No mitä ihmettä on se, että kaikkein pyhin voidellaan? Jos menette ajassa taaksepäin, niin toisen Mooseksen kirjan ja kolmannen Mooseksen kirjan tekstit kertoo, milloin kaikkein pyhin voideltiin. Ja se on juuri se Mooseksen tehtävä, missä vihitään tuo pyhäkkö käyttöön, jotta se voisi toimia pelastuskeskuksena. Mä palaan tähän tekstiin sitten tuossa kyselytunnilla vähän tarkemmin. Okei. No sitten, vanhan liiton puolella sanottiin näin. Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla 2 vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. Tämä on nyt se syntiuhri, joka oli päivittäinen ja joka ei ollut riippuvainen yksittäisen ihmisen tekemistä synneistä. Tämä tehtiin siitä huolimatta. Ja sitten aina yksittäinen ihminen teki syntiä, hän täytyy erikseen tuoda sitten sen mukainen uhri, mitä siitä oli säädetty, minkälaista rikkomuksesta oli kyse. Mutta tämä tehtiin siitä huolimatta, että ihmiset eivät vielä olleet tuoneet niitä omia uhreja. Ja sitten sanotaan myös näin. Aseta suitsusalttari liiton arkku ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle. Pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyvän tuoksusta suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsusuhri sukupolvesta toiseen. Siis yhtä aikaa kun oli olemassa uhri, oli myös tämä suitsutus välitystyö. Me löydämme tämän ilmestyskirjasta 8. luvusta. Vielä tuli yksi henkilö, joka asettui alttarin ääleen kädessään kultainen suitsusasti. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistumme edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsusastian täyttäisen alttarin tulella. Huomaatteko? Alttarin tulella. Missä oli se alttari, missä oli tuli? No se oli se polttouhri alttari tietenkin sillä ulkopuolella. Eikö? Ja sinkosi tulen alas maan päälle. Ei ollaan siellä sekä ulkopuolella että sitten siellä pyhänkö etuosassa. Tässä on se ajatus. Tosin tuo sitten, että miksi siellä singotaan sitä tulta maan päälle, niin se liittyy sitten siihen, mitä tämän jälkeen ilmestyskirjassa kerrotaan, mutta en mene siihen nyt tällä kertaa. Eli lyhyesti. Sielläkin puoletaan torveen. Tuo liturgia kuvasi sitä välitystyötä, joka tapahtuu meidän hyväksemme. Sen lisäksi tuli se syntiuhrieläin. Papin tehtävä oli paitsi edustaa Jumalan kansaa Jumalalle päin, niin toisaalta edustaa myös sitten Jumalaa Jumalan kansalle päin. Ollaan niin kuin se välittäjä siinä välissä. Ja kun me alussa luimme siitä, että Jeesus on nyt se todellinen taivaallinen välittäjä, jonka välitystyötä tämä kaikki vaan esikuvasi. Tämä oli sellainen opetusmalli, jolla Jumala halusi opettaa, mitä Jumala tekee itse pelastaakseen kansansa. Tässä on koko ajan kyse siitä, mitä Jumala tekee, ei siitä, mistä me teemme. Yksi asia tietysti oli, joka oli meille annettu, ja se oli se, että meidän tuli, jos ajatellaan, että me oltaisiin nyt vanhan liiton israelaisia, niin se mikä osa, mikä meillä oli, niin meidän tuli tulla Jumalan eteen, tunnustaa, että me olimme tehneet syntiä, ja tuoda siitä synnistä määrätty se sovituseläin, jotta se voitaisiin teurastaa meidän sijastamme, ja se teurastus, se verenvuorotus sovitti sen meidän syntimme. Eli meidän piti ottaa osaa siitä, tehdä ratkaisu Jumalan puolelle. Mutta kuka kantoi sen jälkeen vastuun siitä synnistä? Se oli Jumala itse. Jumala otti päälleen kaiken sen syntitaakan, johon Jumalan kansa oli syyllinen, jotta hän voisi vapauttaa kansan siitä syntitaakasta. Hän otti sen itse päälleen. No, tätä ette löydä Raamatusta, mutta löydätte sen, jos joskus luette juutalaista hengellistä kirjallisuutta. Talmud on sellainen traktaatti, joka löytyy näistä talmudeista. Kun kuvaillaan Johanneksen ajan temppelipalvelusta, niin se kulki tuollaisen kaavan mukaan. Ja kuinka se ollakaan, se on tismalleen samanlainen asia, mikä löytyy ilmestyskirjasta ihan pikkusen eri järjestyksessä vaan, mutta samat elementit siellä on. Ja tällä halutaan vaan sanoa sitä, että 8. luvussa kuvaillaan sitä välitystyötä, jota Jeesus tekee, sen toteutumisena, jota vanhan liiton papit joka päivä suorittivat syntien sovittamiseksi. Joka päivä oli mahdollisuus saada synnit anteeksi. Joka päivä oli mahdollisuus tulla Jumalan eteen ja lähteä rauha sydämessä jälleen eteenpäin elämässä. Ja sitä työtä Jeesus tekee taivaassa. Joka päivä meidän on mahdollisuus tulla Jeesuksen eteen. Tunnustaa syntimme ja saada ne anteeksi. Ja saada rauha sydämeen. Eli Jeesus on meidän päivittäinen pelastamme, jonka veri sovittaa syntiään katuvan ihmisen Jumalan kanssa. Eikö niin? Nyt mä kysyn taas. Onko pyhäkössä mitään pelättävää? Mä olen joskus pitänyt saarnaa pyhäkössä ja huomannut, että jotkut ihmiset ihan pelkää koko aihetta. Niin. Tämä on armon evankeliumia todellisuudessa. Ja näin pitkälle itse asiassa muissakin seurakunnissa yleensä opetetaan ne, jotka asiasta ovat enemmän perillä. Mutta sitten me seurakuntamme löysimme 1800-luvulla yhden sellaisen piirteen, jota edelleenkään muut seurakunnat eivät opeta. Me olemme ainoa, joka opettaa sitä asiaa. Ja sitten se on se yleensä se piiri, joka saa ihmisillä niskapillä ylöspäin ja kauhean kylmä hiki alkaa valua, että mitenköhän tässä käy. Ja nyt mä haluan opettaa teille, miten se oikeasti menee, koska siihen liittyy paljon väärinkäsityksiä. Okei. Seuraava asia, joka ilmestyskirjassa tapahtuu, on sitten siellä 11. luvussa. Taivaassa avattiin Jumalan temppeli. Niin, että temppelissä oleva liiton arkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maata järähteli ja raimyrsky riehui. Nämä on sellaisia kiilikuvia, jotka liittyy Jumalan itsensä ilmestymiseen. Nämä löytyy sieltä Siinalta, kun Jumala laskeutui Siinain vuorelle, niin nämä kaikki tapahtuu. Jumala tulee sinne paikalle. Missä oli liiton arkku? Tai vanhassa käynnössä arkki? Kaikkein pyhimmässä. Ja kun se sanotaan, että avattiin Jumalan temppeli, jotain vedetään siis edestä pois. Ja siirrytään sinne kaikkein pyhimpään, missä se Jumalan arkki oli. Siihen paikkaan, missä se Jumalan oma kirkkaus vanhassa liitossa oli. Okei. Eli nyt ollaan siellä temppelin sisäosassa. Ja ylipappi meni sinne kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Ilmestyskirjassa sitä edeltää 7 torven soittoa, ihan samalla tavalla kuin siellä oli 7 pasunan puhalluspäivää vanhassa liitossa. Aina kuukauden ensimmäisenä päivänä oli sellainen erityinen oinaan sarveen liittyvä puhallus. Ja nyt se oinas oli sitten se yksi niistä syntiuhrieläimistä, joka suurena sovituspäivänä uhrattiin. Ja sellaiseen torveen puhallettiin aina 7 kertaa vuodessa merkkinä siitä, että nyt se suuri sovituspäivä lähestyy. Ja se oli sen 7.10. päivä. Mutta se oli samalla myös tuomion päivä. Koska sinä päivänä sillä tekstissä, jos te luette sen, sanotaan ihan selvästi, että ne, jotka eivät suostuneet katumaan syntejään, erotettiin Jumalan kansasta. He eivät sen jälkeen enää kuuluneet Jumalan kansaan. Mutta jokainen, joka katui syntejä ja tuli sinne Jumalan palvelukseen, halusi ottaa vastaan se Jumalan tarjoaman armon, sai lähteä vapautettuna, armahdettuna, puhtaana ja Jumalan silmissä täydellisenä kotiinsa. Määräaikana pyhäkön sisään väliverhon taakse liiton arkun eteen, sillä minä ilmestyn liiton arkun kannen yläpuolella pilveen verhoutuneena. Tämän jälkeen Aaron teurastakoon kansan syntiuhripukin, vieköön sen veren pyhäkön väliverhon taakse, pirskottakoon verta liiton arkun kanteen ja arkun eteen samalla tavoin kuin sonnin verta. Näinhän toimittakoon menot pyhäkön sisäosan puhdistamiseksi siitä epäpuhtaudesta, jonka israelilaiset ovat sille tuottaneet rikkomuksillaan ja synneillään. Jumala oli ottanut kaiken sen syntitaakan itsensä päälle. Samaan hän tehköön koko pyhäkköteltalle, joka on heidän keskellään tullut epäpuhtaaksi heidän synneistään. No nyt täytyy tehdä jotakin. Jumala on ottanut kantaakseen sen synnin ja sen seuraukset. Ja nyt sitten Jumala puhdistaa itsensä samalla, kun hän puhdistaa kansansa. Sinä päivänä toimitetaan teidän syntienne sovitus ja te tulette jälleen Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistänne. Onko tämä hyvä vai huono uutinen? Eikö tähän voi sanoa, että aamen, halleluja. Puhtaiksi kaikista synneistänne. Ja Paavali sanoo hebrealaiskirjassa, lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodata uhriverta. Kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhreja. No mitä ihmeen puhdistettavaa siellä taivaassa on? No niinhän siellä sanotaan. Taivaassa on jotain, joka täytyy puhdistaa, mutta mitä ihmettä siellä voi olla, mitä täytyy puhdistaa? No se liittyy siihen, että Jumala on ottanut vastuun niistä synneistä. Systemaattisen teologian professorin Etelä-Afrikassa sanoi näin, että kun muistatte yhden ainoan lauseen, niin te osaatte evankeliumin ulkoa, ja se on tämä. Jumalan viha syntiä kohtaan kohtaa Jumalaa itseään Jumalan toimesta, piste. Jos te sen muistatte, niin te osaatte evankeliumin edestakaisin ulkoa. Jumala otti vastuun kaikesta siitä, mikä meni pieleen, jotta meidän ei tarvitse sitä kantaa sitä vastuuta. Ja nyt siihen se liittyy, että ilmestyskirjassa sanotaan, että nyt on tullut Jumalan tuomioaika. Se ei tarkoita sitä, että Jumala alkaa tuomita, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala itse asettaa itsensä tuomiolle. Katselkaa minun tekojani, ovatko ne oikeat ja vanhurskaat. Olen pelastamassa suuren joukon ihmisiä maan päältä. Kaikki ovat olleet syntisiä. Teenkö oikein? Ja lopputulos on se, että kaikki laulaa ylistystä Jumalalle, koska kaikki tietää, että Jumala on toiminut oikein. Eli ylipappi meni kaikkein pyhimpään kerran vuodessa vahvistaakseen, ja huomatkaa, vahvistaakseen kansan syntien sovituksen. Siellä ei päätetä, kuka pelastuu, vaan siellä paljastetaan, kuka on pelastettu. Sen tähden, että 3. Mooseksen kirjan 4. luvussa puhutaan päivittäisestä Jumalan palveluksesta. Siellä sanotaan, että siellä jo oli mahdollisuus saada syntien sovitus, eikö? Nyt se lyödään lopullisesti lukkoon. En tiedä, oletteko koskaan kuullut sellaista, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Olen kuullut monta kertaa. Ja mä voin sanoa, että totta, niin onkin. Tuona päivänä. Tuona päivänä kerran pelastettu on aina pelastettu, koska tuolla lyödään se sovituslukko ja sen jälkeen kukaan ei voi sitä muuttaa. Kukaan ei voi mennä Jumalan kirjasta pyyhkimään kenenkään pelastun nimeä pois, kun Jumala on lyönyt kirjat kiinni. Jokainen, joka katuu Jumalan edessä ja kääntyy Jumalan puoleen, jokaiselle luvataan vapautus kaikista synneistä ja sen seurauksista. Ja pääsy Jumalan valtakuntaan. Siitä suuresta sovituspäivässä itse asiassa on kyse. Siitä tuomiopäivässä oleellisesti on kyse. Ja mä joskus ihmettelen, että miten me on onnistuttu tekemään tuomiopäivästä negatiivinen ja pelottava asia, kun tosiasiassa siinä on kyse evankeliumista. Ja se johtuu siitä, että me ei ymmärretä sanaa tuomio oikein. Hebrean kielessä sana tuomita on shafat. Hebrean kielessä sana lunastaa on shafat. Kun Jumala lähtee tuomitsemaan kansansa, hän lähtee lunastamaan kansansa. Ne on yksi ja sama asia. Daavid rukoili siellä, että Herra tuomitse minut, valkaise minut puhtaammaksi kuin valkoinen villa. Mitä hän sanoi? Herra lunasta minut. Eli Jeesus vahvistaa taivaalla sinä tuomiopäivänä pelastettujen sen statuksen syyttömyyden Jumalan edessä. Sana vanhurskas on kreikaksi dikaios. Ja dikaios tarkoittaa henkilöä, joka on oikeussalissa oikeudenkäynnissä julistettu syyttömäksi. Ja kuinka moni meistä on syytön? No ei yksikään, ei tietenkään, koska me on kaikki tehty syntiä. Me ollaan kaikki syyllisiä. Siispä tarvitaan lahja vanhurskaus, jonka turvin meidät voidaan julistaa syyttömiksi. Ja se tulee aina meidän ulkopuolelta, ei koskaan meistä. Se on se vanhurskaus, joka löytyy yksin Jeesuksessa. No niin, entä sitten se 18.44? Danielin kirjassa, me mietitään hetki aikaa Danielin kirjassa. Mä otan muutaman tutun tekstin. 7. luvun jakeessa 10. Siellä sanotaan, että tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, eli ikiaikaista. Miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Ja tässä vaiheessa puolet suomalaista aina ajattelee, että huhhuh, nyt tuli paha paikka. Taivaallinen oikeudenkäynti alkaa ja kirjat avataan. 8. luvussa, mä otan vaan muutaman tekstin, että muistatte, mitä siellä puhuttiin. Noniin. Kuningas Belsasarin kolmantena hallitusvuotena tuli minulle Danielle jälleen näky aikaisemmin näkemäni lisäksi. Kun näin tämän näyn, olin Suusan linnassa, Elamin maakunnassa, ja näyssä minä huomasin olevani Ulajoen rannalla. No nyt jos tietää, että missä tämä kyseinen paikka on, missä on Ulajoki ja nuo, niin tietää, että ollaan Meedo-Persiassa. Eli näky lähtee liikkeelle siitä, että ollaan Meedo-Persian pääkaupungissa, ei olla enää Babylonissa, vaan ollaan Meedo-Persiassa. Ja nyt mä huomauttaisin teitä vaan muistamaan tuon sanan näky. Daniel näkyy näy. Ja se sana näky on chazon hebreaksi. Ja tämä on hyvä tietää, pitäkää se mielessä. Siinä näyssä sanotaan, että kun kohotin katseeni, näin pässin seisomassa joen rannalla, ja pässillä oli kaksi pitkää sarvea, josta toinen oli pitempi kuin toinen, ja se pitempi sarvi kasvoi esiin myöhemmin. Kaksisarvinen pässi, jonka näin tarkoittaa Median ja Persian kuninkaita. Helppo homma, kun meille selittää, mitä se tarkoittaa, eikö vaan? Sitä katsellessani tuli lännestä vuohipukki koko maan yli. Tuskin maanpintaa koskettaa, sillä pukilla oli otsassaan mahtava sarvi. Vuohipukki on Kreikan valtakunta, ja suuri sarvi sen otsassa on valtakunnan ensimmäinen kuningas. Taskaa ei mitään ongelmaa, meille selitetään, mitä se tarkoittaa. Daniel näkee näyn ja Gabriel tulee selittämään sen hänelle. Mutta sitten alkaa ongelmat. Vuohipukki tuli hyvin mahtavaksi ja sen ollessa mahtavillaan sen suuri sarvi katkesi ja tilaan nousi 4 suurta sarvia, yksi kuhunkin ilman suuntaan. Ja näistä selitetään, että ne 4 sarvea tarkoittaa, että siitä kansasta nousee 4 kuningaskuntaa. Vieläkään ei ole mitään ongelmaa, mutta nyt pikkuhiljaa siirrytään siihen ongelmaan. Danielillekin tuli pikkusen ongelma. Ja yleensä meille tulee ongelma. Yhdestä niistä, ja nyt mä huomauttaisin tässä heti teille sen, että se ei tarkoita niitä sarvia, vaan se tarkoittaa niitä ilmansuuntia. Suomenkielistä käännöksestä sitä ei kovin helposti näe, mutta hebreankielistä tekstistä, kun katsotaan sanojen sukuja, niin nähdään, että se tarkoittaa niitä ilmansuuntia. Sen takia tässä on maskuliini-feminiini pari, yhdestä ilmansuunnasta on maskuliini-feminiini pari, mutta ne 4 sarvea on feminiini-feminiini pari. Joten tässä puhutaan niistä ilmansuunnista. Niistä ilmansuunnista jostakin tulee esiin pieni sarvi, joka kasvaa kasvamista etelä-itä ihanaan maata päin. Se kasvaa aina taivaan joukkojen tasalle ja pudottaa maahan taivaan joukkojen tähti tallasin jalkoihin. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtista ja valtialta. Otettiin pois päivittäinen uhri ja temppelinsä turmeltiin perustuksien myötä. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumaltojen väärä palvelu, se totuus sortui maahan ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Ja tässä vaiheessa Daniel on jo ihan pihalla, että mitä nyt tapahtuu. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan. Yksi heistä kysyi toiselta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä. Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkköjä ja palveluissa on tallattu maahan. Toinen vastasi, niin kauan kuin 2300 ilta ja aamu on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Ja tässä vaiheessa suuri osa suomalaisista lukijoista on samassa tilanteessa kuin Daniel. Ei harmaita aavistakaan, että mitä tässä näissä oikein tapahtuu. Mutta sitten meillä annetaan vinkki. Ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näkyy chazon, eli koko näky, koskee lopun aikaa. Mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä näkyy koskee lopun aikaa, oikeastaan toistetaan 2 kertaa. Eli me tullaan lopun aikaan tavalla tai toisella siinä näyssä. No. Otetaan hebreaa vähän aamiaiseksi. Ensinnäkin ihan sellainen pikku vinkki, että se sana uhri on itse asiassa kääntäjien lisää. Sitä ei alkukielessä ole. Ei se nyt periaatteessa haittaa, vaikka se siinä on, mutta siinä unohtuu vaan sitten se puoli, että se uhri ei ollut ainoa asia, mitä tehtiin joka päivässä pyhäkköpalveluksessa. Se oli vain yksi elementti siitä. Mutta sillä puhutaan koko sitä Jumalan palvelusta, kaikesta siitä välitystyöstä ja sen elementeistä, mistä oli kyse. Ja itse asiassa se teksti loppuu kirjaimessa, se 8.14, kunnes 2300 iltaa, aamua, sitten pyhäkkö vanhurskautetaan. No kääntäjät on miettinyt, että mitä ihmettä tarkoittaa se, että jos pyhäkkö vanhurskautetaan, niin no se nousee kunniaan. Näin, mä tiedän Raamatun kääntäjiltä itseltä, että se ei ole mun arvaus. Mitä se tarkoittaa, että pyhäkkö vanhurskautetaan? Mitä ihmeen vanhurskauttamista pyhäkössä on? Kun vanhurskautus yleensä liittyy ihmiseen, eikö? Mitä ihmettä pyhäkkö nyt vanhurskautetaan? No, Okei. Jos mietitään, että millaisilla kielikuvilla se Danielin kirjan 8. luku on kerrottu, ja mietitään, että missä löytyy ne samat kielikuvat niin kuin yhtä aikaa, jos pistetään kaikki ne pötköön peräkkäin, niin huomataan, että jaa, ollaan pyhäkössä. Pässi ja vuohipukki yhdessä oli suuren sovituspäivän uhrieläimiä. Eli siinä on sellainen pikku vinkki, että ahaa, suuri sovituspäivä on tulossa. Sen tähden ne tapahtumat kuvaillaan näillä eläimillä, eikä petoeläimillä niin kuin sillä 7. luvussa. Meillä halutaan kertoa, että meidän ajatukset siirretään yhtä aikaa sen kanssa, mitä siellä Danielin kirjan 8. luvussa kerrotaan historiasta, niin meidän katse halutaan samalla siirtää siihen, mitä tapahtuu taivaassa yhtä aikaa. No, ne ilta- ja aamupalvelukset, jokapäiväisen syntien sovitustoimi, josta oli jo puhetta. Ja sitten se vanhurskautus tarkoittaa pyhäkön puhdistusmenoja syntien lopulliseksi sovittamiseksi, ja syy on seuraava. Se septuakintakäännös, jonka juutalaiset itse käänsivät, se kääntää sen sanan vanhurskautus sanalla puhdistaa. Hekin ymmärsivät sen niin. Jos tänä päivänä menette vaikka Englantiin tai Amerikkaan, ja ostatte sieltä juutalaisten itsensä kääntämän englanninkielisen vanhan testamentin Tanakh, niin siellä sanotaan suoraan, että pyhäkkö puhdistetaan. Pyhäkön vanhurskauttaminen on sama asia kuin pyhäkön puhdistaminen. No sitten ne sarvet. Mielenkiintoista huomata, että molemmissa alttareissa oli sarvia. Ja Margit Syrin teki aikoinaan väitöskirjan NRY:n yliopistossa näistä sarvista. Mulla on se kotona. Ja kuinka ollakaan, hän löysi sellaisen mielenkiintoisen teeman tuolta tuon ajan teksteistä. Ja se yksinkertainen ajatus on, että ne sarvet kuvaavat Jumalan pelastavaa voimaa. Sopii hyvin yhteen sen suuren taistelun teeman kanssa, koska ne vallat, joita siellä 8. luvussa kuvataan, on niitä valtioita, jotka pyrkii ottamaan sen pelastavan voiman pois ja asettamaan jotain itse tilalle. Suuren taistelun teema. Hyvän ja pahan välinen taistelu. Totuus, emed, niin kuin se hebreaksi olisi, se ei tarkoita tämmöistä abstraktia konseptia niin kuin meillä. Mitä teille tulee sanasta totuus mieleen? Hebrealaisille tulee mieleen ensimmäisenä Jumalan laki ja Jumalan liitto. Valtias, saar, josta muuten tulee Venäjän tsaari, kuinka ollakaan, niin se oli tekninen termi, jota käytettiin ylipapista. No, jos se näky, hazon, alkaa Meedo-Persiasta ja jatkuu aina ajan loppuun saakka, niin kuin Gabriel selittää, niin silloin ne 2300 iltaa ja aamua ei voi olla kirjaimellisiä päiviä. Koska sehän olisi vain reilu 6 vuotta, jos ollaan kirjaimissa päivissä. No ei mitenkään päästä sieltä Meedo-Persiasta ja sitä seuraavista tapahtumista lopun aikaa millään kaavalla, ellei ne ole jotain profeetallisia päiviä, eli vuosia. Eli tekstiyhteydessäänkin voidaan tietää, että ne täytyy laskea vuosiksi. Koska muuten siinä ei ole mitään järkeä, mitä Gabriel sanoo. No, pieni vertaus Danielin kirja 7 ja 8. Molemmissa puhutaan eläimistä, jotka on symboleina valtakunnissa, jotka vallitsee tässä maailmassa aina siihen päivään saakka, kunnes Jumala perustaa oman valtakuntansa. Molemmissa puhutaan pienestä sarvesta, joka on siis uskonnollinen valta, joka hyppii siihen Jumalan pelastustyön tielle, ollakseen ikään kuin se jumalallisella voimalla pelastava järjestelmä, joka todellisuudessa se ei kuitenkaan ole. Sitten siellä puhutaan 7. luvussa siitä, että oikeudenkäynti alkaa taivaassa, ja huomatkaa, siellä tekstissä sanotaan, että se oli pyhien hyväksi. Se ei ollut pyhiä vastaan, vaan se oli pyhien hyväksi heidän edukseen. Koska sen oikeudenkäynnin päättyessä sanotaan, että ne pyhät perivät sen valtakunnan, joka Jumala oli heille valmistanut. Voitte lukea kaiken siellä 7. luvusta. Mun mielestä se on hieno uutinen, eikö vaan? Sille rinnakkainen teksti on sitten se taivaan pyhäkön puhdistaminen tai vanhurskauttaminen lopun aikana. Sitten molemmissa tekstissä puhutaan siitä, että se sarvi tuhotaan ja lopulta päädytään sinne Jumalan valtakuntaan. Minkä tähden se 8. luussa jää kesken sanomatta se Jumalan valtakunta on se, että Daniel sairastuu, kun hän ei ymmärtänyt yhtään mitään enää, mitä tapahtui siinä näyssä. Itse sanoin, että en ymmärtänyt, mitä siinä sanotaan. Hän sairastuu ja Gabriel joutuu jättämään kesken sen selityksensä. No sitten, pikakelaus. Nämä on varmaan teille kaikille tuttuja, joten mä en mene noihin aikakausiin. Mutta se päättyy siihen taivaalliseen suureen sovituspäivään. Siinä on se kysymysmerkki, milloin se on? Okei. Okay. 8. luvun jakeessa 26 sanotaan, että näkyy illoista ja aamuista, jonka sait, on tosi. Ja nyt tässä kohtaa se sana näkyy, ei ole razon, vaan marah. Ja kun Gabriel tulee 9. luvussa takaisin, kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkyysi. Tämä on se Messias-ennustus. 70 vuosiviikko on määrätty kansallisia pyhälle kaupungillesi. Ja sitten puhutaan Jerusalemin entisen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta. Muistat sen tekstin. Hän ei ymmärrä sitä osaa näystä, joka liittyy siihen 2300 iltaan ja aamuun. Ja nyt kun Gabriel tulee takaisin ja sanoo, että ymmärrän nyt näkyysi, niin siinä on jälleen se sana mara. Eli kun Gabriel tulee selittämään jotain 9. luvussa vastaukseksi sille, mitä Daniel tutkii Jeremian kirjasta, niin Gabriel jatkaakin sitä selitystä, mikä oli sille jäi kesken 8. luvussa. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että Jeremian ennustus Jumalan kansan vapauttamisesta siitä 70 vuodesta liittyy jollakin tavalla siihen, mitä siellä 9. luvussa puhutaan siitä, että tulisi Messias, joka sovittaisi synnit. Ja se liittyy jollakin tavalla siihen, mikä jäi kesken se selitys. Ei se 2300 ilta ja aamua. No, niitä käskyjä oli itse asiassa 4. Ja ainoastaan tuo Antakserkseen käsky on sellainen, joka toteuttaa sekä sen temppelin että Jerusalemin, sen kaupungin uudelleen rakentamisen. Ja kaikille meille on tuttu se 490 vuotta, mä en mene sen tarkemmin siihen Messias-ennustukseen, mutta jos te laskette 490 vuotta ja ympäätte niitä johonkin noista muista luvuista, niin te ette mitenkään pääse Jeesukseen. Joko Jeesuksen olisi pitänyt syntyä paljon ennen kuin Jeesus syntyi, tai Jeesus olisi kuollut ristillä paljon sen jälkeen, kun Jeesus kuoli ristillä. Ainoa, mikä toimii, on tuo vuosiluku 457, jolloin tullaan suoraan siihen aikaan, jolloin Jeesus kastetaan, elää elämänsä, kuolee ja niin edelleen. Se on ainoa, joka sopii siihen kaavaan. Muussa tapauksessa Paavali olisi kirjoittanut Jeesuksen kuolemasta tessalonikalaisille 50-luvulla ennen kuin Jeesus kuolee 50-luvulla ristille. Ja siinä taas ei ole mitään järkeä. Okei, no pientä matematiikkaa. Nämä on teille tuttuja, mä vaan haluan muistuttaa teitä lyhyesti näistä. Aivan. No nyt, oliko sulla oli? Ei ollut. Okei, no sitten voidaan lopettaa. Joo.
Joo, kiitoksia Timolle ja kiitoksia seurakunnalle ja lähetetään tilaisuus yhteiseen rukoukseen.
Nostaan ylös.
Nostaan ylös. Niin suuri taivaan Jumala, me halutaan kiittää sinua tästä hetkestä täällä. Nämä asiat on tavattoman vaikeita meidän ymmärtää. Anna sinä meille ymmärrystä, avaa meidän mieltä. Me lähdetään täältä kotiin ja varmasti moni illalla tutkii näitä pyhäkköasioita. Anna meille avaa meidän mielemme, että me ymmärretään nämä asiat. Ja jos emme ihan niitä oikein ymmärretäkään, niin kiitos, että sä pelastat meidät kaikesta huolimatta. Suojele ja varjelle, kun me lähdetään täältä kotiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.